amin'ny vavamaraina indray rehefa na no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny tia larobia valo ambin'ny folo aogositra raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Iparitaka eny anivon'ny CSB2 manomboka anio ny fanaovam-baksiny fatra faharoan'ireo fanitsindrina ilay vaksiny Covishield farany teo roa volana sy tapany no fepotoana omeny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anaovana izany. Mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena ireo antoko politika manoa ny hetsika fitakiana ireo nosy malagasy ilze parsa nilaza ny anitatra ny hetsim-pitakiana manerana ny nosy izy ireo manomboka izao. Mitaraina ireo ray aman-dreny mampianajanaka eny amin'ny sekolim-panjakana misy andoavana hatrany amin'ny dimy alina ariary isaky ny mpianatra mako ny sarampisoratana anarana eny anivon'ny CEG ankehitriny. Anvelany nampanantenany sy ny filaminana ny Afghanistan ny vondrona Taliban izay mitantana ity firenena ity ny tafa voalohany tamin'ny haino manjery iraisam-pirenena ny mpitondra tenin'izy ireo Mali. Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika mbola Julien Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao sady miarabanareo izay tompo lasy tompo vavy no manasa ihany koa mpanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny fahasalamana iparitaka eny anivon'ny CSB2 manomboka anio ny fanaovam-baksiny fatra faharoa ho an'ireo efa nitsindrona ilay vaksiny Covishield farany teo natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny asera ampefilomo izay etsika fanaovam-baksiny adina amin'ny coronavirus izay ay ary tsy farana raha tsy amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo misy fepotoana roa volana sy tapany moa anaovan'ireo efa nisitraka ilay fatra voalohany anao ny dozim-baksiny faharoan'ity vaksiny Covishield ity izany anomboka amin'ny folora maraina moa izany eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Manazava ny dokotera Manitra Rakotoarivony talin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.
Betsaka ny olona tonga eto ary misy olona ary izay tsy nanao an'ilay faritra voalohany no tonga dia tonga tamin'ity anio ity anao faritra voalohany. Raha ny fandamiana ministeran'ny fahasalamana nefa dia ny hoe aleo aloha ilay navita faritra amin'ny voalohany a no anao ilay faritra faharoa mba hanomezantsika lalana azy. Be dehibe koa ireo ilay miteny fa efa lany ny dozin'ilay faritra voalohany ka sao de tara izy amin'ilay faritra faharoa. Raha ny voalaza ny OMS sy ny mpandinika mahay ny vaksiny dia valo herinandro ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo herinandro no tanterahana ny dozy faharoa amin'ny Covishield. Dia tazomintsika mandrakariva ilay fepotoana nanaovantsika ny faritra amin'ny voalohany dia ilay valo herinandro ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo herinandro nanaovana ny faritra amin'ny faharoa. Ary tsy eto amin'ny asera ihany fanokafana ny fomba ofisialy ny androany fa manomboka ny rahampitso eny amin'ireo ilay tobim-pahasalamana CSB2 indrindra Antananarivo renivohitra dia efa hisokatra koa ny fanaovam-baksiny. Ohatrany tamin'ityan'io ity mantsy tsy nanomboka raha tsy tamin'ny folo ora teo eo dia nitaraina ny olona fafa tamin'ny telo maraina tamin'ny dimy maraina ny ala tinokantrano ny fandaminana tsy vita moramora tompoka nanomboka ny fanaovam-baksiny ary tsy hijanona intsony raha tsy amin'ny 2023 tompoka. Raha misy sambany ianao an'ilay AstraZeneca dia misokatra ho azy ny fanaovam-baksiny tompoka saingy tsy amin'ity andro voalohana ny andro faharoa no anaovanareo azy fa miandry any amin'ny herinandro manaraka any. Tokony hijery matetika ny pejin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ianareo satria misy toromarika mandeha mandrakariva any.
Ary dia filarambe voamaraina moa no hita tamin'ny fanomboan'ny fanaovam-baksiny teny amin'ny asera ampefilo maly betsaka ireo zoky olona sy olona marefo no efa tonga voamaraina nefa tsy nanomboka izany raha tsy tamin'ny folo ora latsaka kely tanyhoany olona atao vaksiny vitsivitsy sendra ny fandraisam-peonay.
Rehefa tamin'iny natonga eo ny organisation ndralahy reo tsy mandeha am'izay izy satria izao tokony organisation nge androany talata tokony maly izy niasa nanao an'io e de tonga de miditra fotsiny ny olona manao amin'izay zao misy hoe fisyfenona atao inona moa fisy fa tsy nge misy karta de tonga de atao ny vaksiny de tamponeny ity de samyaly za zao hatramin'iny natonga teto.
Mpiasa ny fahasalamana tsisy tonga aloha fa tsy dokotera manitra reriny teo fa sisy an'izay tamin'sivy latsaka daholo vao tonga reo olona reo nge impolo taona daholo ny ankamaroany reo e
problema zao olona zany efa mba hoe deuxième dose efa manantena mba zahatra mba moramora efa mba hoe entina fotsiny le karaha vaksiny dia iny fotsiny tomboana dia vita le vaksiny faharoa misy fisyfenona be laharana be ndray ato hoe indray tsy maintsy fenona zay efa tamin'ny dimy sasany tany efa miomana hoe andeha ho adiko
efa tamin'ny sivy mahery vao nanomboka ny vaksiny a zao zany tsika amin'ny folo sasany a dia rehefa vita ny vaksiny a dia entiny somary elaela eto amin'ilay fanaovana an'le hoe enregistrement. Ny antony zany mahatonga le somary elaela eto, misy fanamarinana laharana eto, zay laharana iraisam-pirenena. Ty le ataon'zareo ty le hoe EPI ty a, mila marinina tsara eto hoe tena izy ve mifanaraka amin'le anaranao ve le laharana EPI sa tsy mifanaraka. De io somary tarakely eto de somary mampimenimenina an'le olona. De manentana ny olona mba ho tonga anao vaksiny, ny zay navita amin'ny première dose anao deuxième dose a, reo mbola tsy navita vaksiny mihitsy manao vaksiny fa zay tsisy naninona nanao vaksiny a, tongava manao vaksiny reo olona honora fohy ety.
Zay zany ny afatry honora amin'ny fohy amin'izay tokony anaovana vaksiny zay fa mbola mijanona ho 4,500 hatramin'izao nisan'ireo olona lavo ny valanaretina COVID-19 manerana ny nosy. Raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Voromaly, nisa 8,700 moa ny fitiliana natao tamin'ny alatsinainy ka voamarina mitondra ny tsimikaretina coronavirus ny sivy tamin'ireo. Ny ampy valo kosa ireo sitrana somatsara efa niena 40 ihany koa sisa ireo marary anaty fahasarotana na ny forma grave ka ny eto amin'ny faritra Analamanga ny 7. Raha hitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Omaly io atrany. Ivadika eo amin'ny lafiny politika sika, tsy manantena fampandrosoana amin'ny governemanta vonjory io ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tim matoa nefa noravana ny governemanta teo aloha dia tsy naomby izay satria miamahanitra hatrany ny vahoaka ny firenena menana ty fahasairanana lalina ho izy ireo. Raha ny tokony io governemanta mampiatra ny politika fitsitsina ny nandrasana vo maika governemanta hiteraka fandanim-bolam-panjakana miompampana no najoro. Maneho ny fahitany ny firafitry ny governemanta teo micro an'ny Jela Rasolofo ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny alalan'ny antoko tiko Madagasikara teny amin'ny boriborintany fahenina Todisoa Andriamampandry.
Tsika efa mandalo fahasalamana efa tena sahirana ny firenena ny vola tsy misy nampitombona ndray nisan'ny ministera. Tokony ahena ary politika ny fitsitsina nke zao ny tokony atory fitofitondram-panjakana e. Ngah io de tsy aza hoena 5,000 farafitatra ny 2,000 pieza ovy no atao anatin'izay de mitangana otrina ndray zany ny volam-panjakana zay tokony anaovana zavatra. Ary atao inona koa ireo ministra lefitra ireo mameno isa fotsiny ireo a de mbola mandany volam-panjakana ihany koa zany. Ho anatin'ny ministera nge misy sekretera jeneraly e, afaka manao an'izany azy zany sareo tale jeneraly maro e isan-karazany makivy le izy hoe aoana ina ty fitondram-panjakana ty e. Ny roa taona sy tapany a efa tsisy zava-bita be da be mifampantenana natao a fa tsisy tanteraka ny firenena mahatra ny fitangana ny firetimenana tena mitangana arak'izay tsy izy. Ny teo tsy vita de fampanantenana mbola be da be nefa ny teo ary tsy vitanao a ka hoa oza hoe tokony mahay mijery no avy mahay mandrindra ny krizy mahay mandrindra ny fiarahamonina sy ny toekarena mambarany governemanta. Ary raha jerevantsika koa ny mombamombamomba azy ireo de maro amin'ireo no tsy ampitra kefa tsy ampy ny faripaizana sy ny faripahalalana ary tsy ampy olom-bofidy sarafarange ny olom-bofidy eo e. Nefa ny olom-bofidy malala ny zava-misy iny fotiny ary mahay mamany olona ny fotiny ary mamiodotra sy toteny eo anatrehan'ny vahoaka ka zay zany no mahatonga hiteny hoe mahakely finoana raha vita zavatra be a io mambarany governemanta io a.
Milaza ny andrasana amin'ny governemanta vaovao io ihany ary ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Laharam-pahamehana mivoaka zao de efa mikaikaika foana ny vahoaka e. Efa ho roa taona sy tapany zao a mahery tsy ampy sakafo ny vahoaka malagasy ny politika ny sakafo atao loha zay avoky ny vahoaka zay ny voalohany tokony ataonareo. De eo koa ny asa mio asa ny olona ary ataovy asa maharitra ny izy ho an'ny tanora ho an'ny vahoaka malagasy a ary ihany koa ty fitangany vidim-piainana ity de ahenao fa tsy zakany vahoaka ntsony zany. Zany ny tokatonareo laharam-pahamehana voalohany aloha amin'izao fotoana zao mamisy sosika hevitra any e de maro le izy e.
Fa mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena ireo antoko politika manao ny hetsika fitakiana ireo Ilz Parsa. Fionana hitakiana izy ireo ny tena paikady entin'ny fitondrana mitaky marina ireo nosy malagasy ireo. Nilazany anitatra ny hetsim-pitakiana manerana ny nosy moa izy ireo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Andravoahangy ambony Omaly. Oly
Ranaifo. Tsiemotra amin'ny fitakiana ireo Ilz Parsa ny antoko otrikavy na izy ny fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana na tsy hoy Andriamatoa Eliara Bevahiny manomboka mihitatra any amin'ny faritra ihany koa amin'izao fotoana izao ny hetsika famondronana hery ataony antoko ka tsy hijanona eto Antananarivo intsony izany hoy hatrany mpitondra teniny otrikavo. Etsika ilan'izay nametraka ahiahy ihany koa izy ireo tamin'ny nanendrena ny minisitry ny raharaham-bahiny amin'izao izay manana zom-pirenena frantsay. Andriamatoa Eliara Bevahiny mpitondra teniny otrikavo.
raha mijery an'ilay misondrama iny zany ianao dia tena lasa fisainana hoe ilay mpitondra fanjakana antsika tokoa ve tena volona hiary ny tombontsoan'ilay firenena, satria sarotra ary mahakely finoana nandeha eritreritra hoe olona mizaka ny zokirenena frantsaina petrakao amin'ny sindaramba iny dia afaka miady ny tombontsoan'ny Madagasikara manoloana ny la frantsy mahakely finoana zany zavatra zany. Ny faharoa dia ny hoe ohatra ny milaza ihany koa ve zay na mitorony tsy fahavononona ny mpitondra fanjakana amin'ny tolona makasika n'ilay nosy malagasy sy ny amin'ny fanavozana ny fiaraha-miasa amin'ny lafrantsy amin'ny akapobeany io, satria zay dia mieritreritra hoe akoatra n'ilay nosy malagasy le fiarahantsika miasa amin'ny frantsay koa nefa mila amboarina mihitsy ary mila fanavozana tanteraka le izy, ka zay zavatra zay mitaky olona ihany koa zay na tiana na tsy tiana raha mijery an'ilay misy karaba iny zay a dia ohatrany gaga ihany hoe ohatrany tsy dia tena manana finiavana tokoa zany ilay mpitondra fanjakana hiady ny tombontsoan'ny firenena.
Amin'ny lafiny sosialy kosa mitaraina ireo ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny SEG Ambohidratrimo fa tsy zakan'izy ireo ny sarampisoratana anarana izay niakatra ho 5,000 ariary isaky ny mpianatra raha 3,000 ariary isaky ny ray aman-dreny zany teo aloha. Misy amin'ireo ray aman-dreny anefa no manana zanaka 2 na 3 mianatra eo anivon'ity SEG eny Ambohidratrimo ity. Miavinavina sy tsy azo ifandaminana ihany koa ny tompony andraikitry ny sekoly raha ny fitarainan'izy ireo raha mba mangataka fangatahana fanemorana na fandoavana amin'ny ampahany aloha izay vola sarampisoratana anarana 5,000 ariary isaky ny mpianatra izay. Toy izao ny resaka ny fanaovan'ny Joel Rasolofo tamin'ny solotenan'izy ireo.
Le olana sedrany ray aman-dreny mpianatra zany a amin'ny sezeana Ambohidratrimo dia le fandoavana an'le vola satria dia natao 5,000 isaky ny mpianatra indray le zavatra, ka masefatra be aminay ray aman-dreny le zavatra. Mba nitaraina zany zay tsy takatra izy ohatrohatra hoe raha mahita fa niasa tsy misy dia tena mafy le izy zany dia mitaraina zay, nefa moa izy zany hoe raha tsy ampianatra ozy ireo ray mpampianatra ireo fa rehefa tsy mandohan'ny vola io nareo izy dia hotserevana fotsiny efa ozy reo mpianatra reo dia hipetraka fotsiny ireo mpampianatra reo izy izy fa tsy ampianatra fa hijery fotsiny andreo mpianatra zanakinareo reo izy izy dia anao inona fotsiny ety. Dia zay zany mba hitarany anay a amin'ny fanjakana mahefa zany izy a mba hijery an'le sezete Ambohidratrimo ity fa tena efa dijadona loatra ny an'le tale ao, ka tena efa tsy zakanay tsony mihitsiny, dia mba tokony atao ny marimaritra iraisana fa tsy tonga dia kerena le ray aman-dreny amin'le zavatra atao tompo. Taloha zany le a natao 3,000 isaky ny ray aman-dreny izy, tamin'ity tonga dia natao 5,000 isaky ny mpianatra.
Tsy maintsy vola feno no aterinany a ho an'ny 5e sy ny 6e fa raha tsy zany dia tsy afaky ny andray any zanakay ry zareo. Ampanaoviny lettre d'engagement zay hoe izay ray aman-dreny dia manaiky marina fa amin'izao nalohanay vola ka raha takty arany tsy voalohanay vola dia ataony ahoana zany ny zanakay ny asa nefa tsy misy. 3 zanako mianatra ao a 6e 5e 4e izy anaky 3 zany ataoko ahoana ireo zazy ireo ampidirina hianatra izy a tsy manana kahie sa hividy kahie dia tsy hianatra.
Fa nosaziny ny fitsarana andohonitra 4,500 ariary sy lamandra 1,000 ariary ny mpanolotsaina ny tanàna ao Antananarivo renivohitra Clemence Rarinirina araka ny didim-pitsarana ny voaka omaly. Fitoriana nataon'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo azy moa izy ity manoloana ilay raharaha niteraka fikorontana ny mpivarotra teny Beoririka farany teo. 10,000 ariary ko no nangatahany ben'ny tanàna n'Antananarivo naina Andriatsitohaina tamin'ity mpanolotsain'ny tanàna ity noho izao raharaha izao. Olondranaivo no mamitina izay vaovao izay.
Tsy afa-po tamin'ny didim-pitsarana nivoaka ramatoa Clemence Rarinirina sy ny mpisolo vavazy maître Willy Razafinjatovo ka nilaza ny ampiakatra ny raharaha anamora ny fanesorana azy tsy ho mpanolotsaina ny tanàna mantsy ny fahazoan'ny saza raikitra avy amin'ny fitsarana na lamandy azo aza raha ny fanazavandra matoa Clemence Rarinirina no mariany ankoatra izay fa raha ny fikasana anakorotana ireo mpivarotra no fototry ny fitoriana azy teo aloha dia nivadika ho fanaovana herisetra indray zany ankehitriny. Itsekilan'izay nilazany tsy emotra amin'ny ady amin'ny tsirariny sy ny tsihintsiny ho an'ny vahoaka n'Antananarivo raha matoa Clemence Rarinirina mpanolotsaina ny tanàna.
Fa tohizantsika amin'ny resaka famindra-pahefana eo amin'ireo ministera samihafa izay vaovao izay mbola nanao toivakana manko ny famindra-pahefana omaly taoriany ny fitsanganany governemanta vaovao tamin'ny alahady lasa teo nandray ny fitantanana ny ministera romaly Ny ministry ny angovo vaovao Andre Ramarson tonga nanao famindrapahefana tamin'ny teny ampandrinomby ny ministra teo aloha Christian Ramarola ity farany izay nampafantatra ny antony tsy nahitana azy fotoana naharitra mbola olo ranay viany no mitondry izay vaovao izay.
Tsy misy olana teo amin'ny filoana ny prime ministra fa antony ara-pahasalamana no tsy nahitana an'Andriamatoa Christian Ramarola nandritra ny fotoana maro. Namintana ny asa vitany sy ny antony mahasarotra ny asan'ny ministra koa izy. Mora ho an'ny mpikirakira Facebook ny mitsikera fa sarotra amin'ny mahita ny asa vita hoy ny ministra teo aloha nahompany ministra vaovao tamin'ny fiantsoana sy fiangaviana ireo mpiasan'ny ministera anamafy ny afanganam-pandeha eo amin'ny fanatanterana ny asa. Na verimberina kotra izay, fa ilaina fifanomezan-tanana na nometoky kotra izay izy, fa anao tatitra isambolana ny asa vitany ny ministra teo aloha Christian Ramarola sy ministra vaovao Andre Ramarson.
Ngamba ny amin'ity androandroany ity teny anareo hoe inona ny antony tsy nateo anahy, tsy hoe tsy nateo moa izany fa ny olona moa miteny hoe aiza le ry tsy hita mihitsy amin'ny conseil des ministres. Zany hoe misy olona manatrika conseil des ministres zany ny olona sasany any amin'ny Facebook any tsy mahita anahy. De aiza ozy izy de rifa tena nefa ny volam-panjakana pehena anazy a tao foana tsara ihany zany mampafantatra anareo fa nanana problema tena nanana olana ara-pahasalamana ary betsaka nahitan'izany a ny olana ara-pahasalamana moa amin'ny zavatra toatran'izao a mba manana ny secret médical zay tsy afaka ho alefaoka ny anaty gazety any dia zay sy ny filoham-pirenena rery no miresaka hoe zao ny zavatra manjo anahy fa tsy vitako tsony ho asako io a amin'ny maha-ministry ny énergie anahy ka aloha misitaka miala dia mba mitady olona soloko ianao.
Tena maika be indrinany zao a de mamamy problema ny hidrocarbure satria milaza fa ananany petrolera trosa tsiramaso de tsy de tsara zay zavatra izy io de sanatra zany micree délestage. Tsy maintsy manenjika ary tena tsy maintsy averimberitra zay tratrarina amin'ny velorano nataonandrimbo filon anjinirina rajoelona zay anakitelo a de hoe doblena ozy izy any capacité de production a ampidinina ami'ny andinjira de ezahana miakatra 45% na 50% taux d'accès à l'électricité eto Madagasikara. Ny dikan'izay zany a tsy akipetrapetraka teraraty.
Ho any amin'ny faritra indray sika manome herinandro ny tompony andraikim-panjakana andray andraikitra manoloana ilay tranga tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny kômina Ambararatabe distrika ny tsorony mandidy ireo avy amin'ny foko Antandroy any an-toerana. Nanao fanambarana momba itraraty moa izy ireo maly raha ny vaovao nampitainy Armino Randriamamonjy Radio Fafy tsorony mandidy.
Toy ny tranga ny tsy fandriam-pahalemana tao amin'ny kommune ambanivohitra Ambararatabe distrika Tsoromandidy faritra Bongolava dia mitaintaina ireo mponina indrindra ireo foko Antandroy manoloana izany ka manao fanambarana fa manome herinandro ireo tompony andraikitra ara-panjakana raha tsy mandray andraikitra izy ireo manoloana izao zava-misy izao dia andray fepetra enjana. Toy izao ny fanazavany.
Ny ben'ny tanàna ao Ambararatabe izay fananana olana amin'ireo mitandroy ireo ary nisy fandrahonana tamin'ny tompokolahy Limberaza zay vo anisan'ny voatifitra fa tsy maintsy roahina eto amin'ny kominy ny Ambararata inareo mitandroy fa rehefa nisy fahafatazany ireo tsy navelany be ny tanàna Ambararata halevina ireo razanaireo fa homaina lika na hodoroana soa ihany fa tonga tany an-toerana ny governera nanday irazanareo fianakaviana tompony maty.
Manao antsoavo zahay atao fipembogasy prime ministre teo aloha monjaro ndefa fa izay no président d'honera ty fikambana fipembogasy toy fa mijaly zahay ato Bongolava manao izao le ben'ny tanàna Ambararatabe fa tapitra fa tamin'ny 1947 fa navakavahapoko. Manao antsoavo ny sekretaire mpanjakana manodidina gendarmerie mba hijery ty raharaha ty de tsy hijanona raha tsy misy ny fandaminana tsy misy ny fakarana parike moa tsy hojerena ve raha fa ho fanjakana ve ny mamono olo de mahatoky ny fandriany fitsarana mba hampiaka stratia hangala corde de poursuite amin'lehibe hakampiara stratia amin'ny fitsarana. Manome herinandro zahay ato amin'ny fikambanana fipombogasy a raha tsy mivaha zy raharaha zao a.
Armino Randriamamonjy Radio Fafy tsorony mandidy ho an'ny RTP.
Zay zany ny zava-misy any amin'ny faritry Bongolava iny fa ho an'ny atsinanany sika miditra amin'ny andehan'ny fahatelo ilay tetikasa zara rano tetikasa moa izy ity sahan'ny ekara odita any amin'ny diosesy ny Tomasina eo amin'ny tontolo ny rano fidiovana sy fahadiovana. Nandefa ny vaovao Prudhomme Rakotson Radio Katolika Masova Tomasina.
commune roa to anatin'ny faritra tsinana no azo tombontsoa amin'izany dia ny commune fanandrana sy ny commune Andotabe ty farany izay afaka somantsara tamin'ny fangerena ankalamanjany toy izao ny fanampanazavany rakotondramanina Hugues mpandrindra ny ekara audita aty amin'ny diosezyny Tomasina.
I fanandrana moa zany efa voakasika tamin'ny tetikasany zararano voalohany teo amin'ny chef-lieu de commune fa zao zany izy mikisaka makany amin'ny Ambodibonara. Ity zararano troaty ihany koa zany misy fifandraisany amin'ny tetikasa ranoasy ihany zany satria ny audity sady manatanteraka ny ranoasy zany no sady manatanteraka ny zararano.
Faritra roa eto Madagasikara azo ny tetikasa dia ao ny faritra Sofia sy ny aty Atsinanana izay natomboka omaly izay fa manodidina ny efatra arivo ka hatramin'ny dimy arivo ny azo tombontsoa amin'ireo kommune roa hisitraka ny tetikasa. Toy izao ny fanehoan-kevitra andramatoa Naina Rakotoniaina isan'ny tompona andraikitra ao anatin'ny tetikasa.
Ny zararano troa zany a dia eo amin'ny dimy arivo sy roa alina eo ny olona azo tombontsoa fa ho anina faritra anankiroa ny izy, faritra Atsinanana sy faritra Sofia. Zany hoe raha ho aty amin'ny faritra Atsinanana angambany a dia manodidididina eo amin'ny efatra arivo na dimy arivo no azo tombontsoa amin'ny andiany fahatelo.
Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Revavao ny velany manamafy amin'ny toedara iraisam-pirenena manoloana ny zava-misy any Afghanistan ny Papa François nambara nandritra ny vavaka ny Angelus Malfa tokony vavaka mba hisiny ny filaminana sy mba hitsara ny fambesana fitaovam-piadiana any amin'ity firenentiny rehetra. Fotoana ihany koa ny antsony nisiny ny fifampidiniana izay nambarany fa vahaolana amin'ny raharaha misy any Afghanistan ka mba hiaina anaty fiadanana sy filaminana ao anatin'ny fifanajana tanteraka ny mponina indrindra fa ny ankizy sy ny zoky olona tsy aivina ihany moa fa fehezin'ny vondrona Taliban tanteraka nanomboka ny alahady teo ity fireneny ity indrindra ny ao Kabola renivohitra resitosika tanteraka ny tafim-panjakana afgana. Nampanantena nisy ny filaminana any Afghanistan ny vondrona Taliban izay nahazo ny fahefana mitondra ity fireneny ity tao anatin'ny roa andro mahery ny tafa voalohany tamin'ny hainao manjery iraisam-pirenena moa Mali. Ny mpitondra teny ity vondrona ity ary nilaza fa antony ady nataon'izy ireo ny nafaka ny Afghanistan. Nilaza ihany koa izy ireo tamin'io amin'ny alalan'ny mpitondra teninyio fa anome famosorakeloka foabe ho an'ireo nitondra ny governemanta teo aloha ary anao izay azo ny atao ampiditra ny herivelona rehetra anatin'ny governemanta tariny. Ankoatr'izay moa dia efa tonga ny Kandahar ny larana faharoan'ny Taliban Mola Abdullah Ghani Baradara izay ny hiatrika ny fifampidiniana momba ny raharaha ny antoerana. Fifampidiniana ho tanterahana anio ka ry zareo fitondrana avy any Katara no mpanelanelana amin'izany. Na eo aza moa izay fampanantenany ny vondrona Taliban izay dia miaia fatratra amin'ny resaka fandriam-pahalemana eran-tany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Momba izay raharaha ny Afghanistan izay ihany dia manoy ny fampidiana ireo teratanin'ny asa tany an-toerana ireo firenen-dehibe tonga omaly tolakandro ohatra ny fiaramanidina voalohany ny tafika frantsay nitondra olona 120 ny ainga tany Afghanistan. Mbola ireo teratany frantsay ny asa tany moa ireto tonga ireto fa voalaza fa itoy amin'ny teratany afgana ireo izay mbola ho taterina makany frantsay mpiara-miasa amin'ny fitondrana frantsay akaiky ireto hoentina ireto taorian nandrombany ny Taliban ny fahefanaka ny fehezan'izy ireo ny Kabola renivohitra ny voromaika ihany koa moa omaly ny dinatafika antilatika varatra na ny otana manoloana ny zava-misy any amin'ity firenena tantanin'ny Taliban ity. Farana ny vaovao tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mionetsika anatin'ny tompo masom-baovao. Mirary sao tompoko.